Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, srpski šef diplomacije Ivica Dačić aktualizirao pitanje razgraničenja između Kosova i Srbije. A gdje bi to razgraničenje bilo?
Pa gdje se dogovorimo? Gdje je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu?
Kosovski premijer Ramuš Haradina je protiv bilo kakvog razgraničenja.
To je ono što je prouzrokovalo tragedije na Balkanu. Podela po etničkoj liniji je nemoguća i u realnosti i u praksi, ali i nema smisla na političkom nivou.
BiH već 9 godina ne provodi presudu Sejdić Finci. Jedan od tužitelja, Jakob Finci.
A ovdje se niko ni iza uha ne počešuje zbog toga, jer nekako mi ne smatramo da je nešto ozbiljno kada se Evropa ruži, jer važno je da nam daju pare kad tražimo i ništa drugo.
U Crnogoru iz Turske stiže sve veći broj poslovnih ljudi. I to zato što u njihovoj domovini
tamo do najboljih poslova dolaze tajkuni bliski vlasti, koji nisu obrazovani, ali su lojalni.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava crnogorske policije tvrdi da je rasvijetlila pokušaj ubojstva novinarke Vijesti Olivere Lakić, koji se dogodio u maju prošle godine, kao i ubojstvo Miodraga Kručića, koje je počinjeno u Podgorici prošle godine. Kako je saopćio pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, uhapšena je devetočlana kriminalna grupa, za koju se sumnja da je počinila više krivičnih djela na području Crne Gore i regije.
Dana 8. maja 2018. godine članovi kriminalnog udruženja pratili su novinarku Vijesti Oliveru Lakić, a zatim je ispred zgrade u kojoj stanuje teško ranili u predjelu noge. Također dana 21. maja 2018. godine na osnovu prethodno razrađenog plana i sa jasno podijeljenim ulogama oko 18.30 časova u ugostiteljskom objektu Palatak na podmukao način lišili života oštećenog Kruščić Miodraga, koji u tom trenutku sjedio u bašti sa novinarkom Vijesti Jelenom Jovanović.
Služba za poslove sa strancima BiH saopćila je da je od početka godine među evidentiranim migrantima pronađeno 5 Afganistanaca koji se dovode u sumnju sa terorizmom. Nakon sastanka operativnog štaba za pitanja migracije oglasio se ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Trenutno se nalaze u imigracionom centru ovdje u istočnom Sarajevu gdje im je onemogućeno sloboda kretanja i provjeravaju se drugi podaci i druge činjenice i druge okolnosti. Ilegalno su ušli u Bosnu i Hercegovinu, provjeravamo čitav taj njihov put, čitav taj njihov boravak i na kraju, kad se, da kažem tako, sklopi čitava ta priča, onda ćemo donijeti odluku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom sastanka sa američkim kongresmenima u Minhenu dva puta spomenut nekadašnji policijski rukovodilac na Kosovu Goran Radosavljević Guri, ali da od njega nisu tražili izručenje Radosavljevića kao i da mu nisu dali nikakve dokaze na osnovu kojih bi bio izručen. Vučić je također izjavio da će građani uskoro na izborima odlučivati o tome ko će biti na vlasti, a ko u opoziciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednica zastupničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi potvrdila je da je dolazak velike vošingtonske delegacije u Brisel još jedna potvrda nedvosmislene podrške NATO-u. Pelosi je u Briselu predvodila do sada najveću dvostranačku delegaciju u povijesti SAD-a, koja je sudjelovala na parlamentarnoj skupštini NATO-a u povodu obilježavanja 70 godina stvaranja najveće vojne organizacije. Sada više nego ikada trebamo NATO, jer su i izazovi složeni, poručila je Pelosi, istaknuši kako su nove prijetnje za Ameriku i Evropsku uniju, cyber sigurnost, pranje novca i krijumčarenje ljudima. 16 američkih država na čelu sa Kalifornijom tužilo je administraciju predsjednika Donalda Trumpa zbog odluke da proglasi izvanredno stanje kako bi prikupio sredstva za granični zid sa Meksikom. Američki demokratski senator Bernie Sanders objavio je da će pokušati od demokratske stranke dobiti još jednom nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Država na idućim izborima. 77-godišnji Sanders poslao je mail svojim pristašama u kojem je rekao da će se kampanja temeljiti na stvaranju vlade i ekonomije koja funkcionira za mnoge, a ne samo za neke. Oko 80 grobova oštećeno je na židovskom groblju na istoku Francuske, saopćile su lokalne vlasti Alzasa, koji su žestoko osudile taj gnjusni antisemitski čin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Razgraničenje je službeni prijedlog Srbije za rješavanje kosovskog pitanja, izjavio je srpski šef diplomacije Ivica Dačić na pitanje Radija Slobodna Evropa. U isto vrijeme kosovski premijer Ramuš Haradinaj usprotivio se promjeni granica. Zvaničnici Europske unije su odbili da se izjasne oko izjave potpredsjednika srpske vlade. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, na pitanje našeg radija posle skupa Svet u previranju i budućnost Evrope i Balkana u Beogradu rekao da ideja razgraničenja tek treba da dođe na dnevni red u dijalogu sa Prištinom, kako bi se o tome izjasnile obe strane.
O toj ideji treba da se razgovara, da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis.
A koja je to ideja?
Pa rekao sam, to je rekao i predsjednik, to je ideja razgraničenja.
Gde? Na kom mestu razgraničenja?
Pa gde se dogovorimo? Gde je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Ja kad kažem nije postojala, znači ona se nije razradila u dijalogu. Do toga nikad nije došlo. Kad je Vučić izneo tu ideju...
Gde je razgraničenje?
Pa nije on rekao gde je razgraničenje. On je u načelu dao ideju o tome da je to princip.
Ivica Dačić rekao je da su do sada postojale samo dve opcije za rešavanje kosovskog problema. Kosovo kao pokrajina u Srbiji ili nezavisno Kosovo u postojećim granicama.
Nije samo to pitanje sada, ono što vi pitate, razgraničenje, pa sada gde će biti ta linija razgraničenja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasljeđa, pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji, ali mi ne možemo da pričamo o tome kada taj dijalog se trenutno ne vodi.
Dakle, zvanična pozicija Srbije je razgraničenje, vi dođete, razgovarate, dajte da vidimo gde će da bude razgraničenje.
Tako je. Dajte da pričamo o tome, da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična ponuda.
Dačić je kao preduslov za nastavak dijaloga Beograda i Prištine naveo ukidanje kosovskih taksi od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ramuš Haradinaj, premijer Kosova, kako je rekao nakon Dačićeve izjave, oštro se protivi izmeni granica.
To je ono što je prouzrokovalo tragedije na Balkanu, želje rukovodilaca da stvore monoetničke države. Takve izjave su rizične i podrazumeva se da kogod u Evropi i u svetu to ne razume, podela po etničkoj liniji je nemoguća i u realnosti i u praksi, ali i nema smisla na političkom nivou.
Rekao je Ramuš Haradinaj i nakon zasedanja vlade Kosova utorak. Komentarišući razgraničenje kao zvaničnu ponudu Srbije Kosovu, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da je već govorio o tome.
Pa šta ovo drugo da komentariš što sam rekao pre dve godine, godinu dana u Šidu, da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana.
Govoreći o pismu američkog predsjednika povodom Dana državnosti Srbije, u kom Donald Trump navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa Srbije i Kosova, Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države priznale nezavisno Kosovo.
Nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni u skladu sa tim. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese.
Moguće rješenje kosovskog pitanja za Radio Slobodna Evropa komentarisao je Elliot Engel, američki kongresmen demokrata.
Očigledno je potrebno je uzajamno priznanje, ali isto to treba da znači da Evropska unija pozitivno reaguje i na ispunjenje zahteva koje su imali prema Kosovu. Jedno od pitanja je bila demarkacija granica između Kosova i Crne Gore, a Kosovo je trebalo da dobije bezvizni režim, a to se još uvijek nije dogodilo. To je frustrirajuće. Tako da ako Kosovo vidi da dobijaju nešto pozitivno, mislim da neće biti problema i vlada Srbije mora malo da se promeni. Ne može Srbija da drži, odnosno da pokušava da drži Kosovo van Interpola, van UNESCO-a, da nastoji da druge zemlje povuku priznanje, to također nije fair. Dakle, potrebna je dobra volja obe strane. Ja bih želeo da vidim i Srbiju i Kosovo kao članice Europske unije.
Kongresmen Eliot Engel zaključio je da napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini najavljuju kako bi za najviše 6 godina mogli biti završeni radovi na autoputu koridoru 5C, no ključno pitanje koje postavljaju eksperti je da li je u kalkulaciju uračunata i politička volja. Odgovore ima Dženana Halimović.
Sa 22 kilometra koliko se trenutno gradi, te još 22 planirana za ovu godinu, građani Bosne i Hercegovine bi se mogli poslije gotovo 5 godina zastoja provozati i novim kilometrima autoputa. Sa 102 kilometra autoputa u Federaciji Bosne i Hercegovine i 105 u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina zaostaje za susjedima u putnoj infrastrukturi. Ako se ispoštuje zadani tempo, direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Terzić ima lijepe vijesti.
Prelomna tačka kompletnog projekta je tunel Penj. Onog momenta kad se počne graditi tunel Penj, onda možemo reći da u roku od 5,5 do 6 godina koliko treba za izgradnju te dionice, da će sve ovo planirano dotad biti i završeno.
Saobraćajni inženjer i sudski vještak Ševal Kovačević kaže kako razumije optimizam, ali ovim tempom nemoguće za to vrijeme izgraditi sve. Možda bi, kaže, i moglo da je sve bilo pripremljeno.
Ako imamo sad situaciju na tunelu Prenj, da samo za 36 mjeseci treba 5 km probijanje cijevi, a plus kasnije beton, obloge, gradnja. I sad, ako imate još situaciju jednu, da nemamo isprojektovanu kompletnu trasu, treba i tu cirka 5 godina da bi ovo sve se završilo.
Optimalno bi bilo, ako bi sve bilo potaman, očekivati završetak za 7 ili 8 godina s učešćem stranih kompanija u gradnji, a ako se bazira na domaće i do 10 godina, kaže Kovačević. I to je optimistično ako se u kalkulaciju uzme politička volja.
Mi smo ispustili najmanje 5 godina zadnjih da gotovo ništa nismo uradili radi političke blokade. Mogli smo doći do sredstava. Moglo je se u međuvremenu i evaluacija napraviti mnogo tendera i završiti, i Europska banka za obnovu i razvoj je i bila voljna da smo imali jednu političku volju. Nažalost, ako budemo imali i dalje blokadu, ne samo da će biti gradnja koridora 10 godina, bit će i 25.
Samo po osnovu putarine za 6 mjeseci prošle godine prikupljeno je 310 miliona eura, što je za oko 120 miliona više nego godinu ranije, već je zahvaljujući akcizama na gorivo uvedenim prošle godine uz pritisak međunarodne zajednice. Ipak umjesto da se njime gradi, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda pojasnio je šta će se desiti s novcem koji će biti raspoređen.
Taj novac neće biti korišten za gradnju, nego će biti kolateral za kredite koji su već ugovorene.
Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić kaže kako ima i drugih nameta, te da ne vidi čemu krediti ako novce ima.
Mi skupimo toliko novca, preko 1 milijardu maraka usmjerimo u budžet, onda nam naša vlast kaže da nema novca za cestogradnju, pa se podižu neki krediti koji će opet građani vraćati, a i ovo su građani dali svojih džepova, znači tako što su kupili krivo. I treći put plaćamo opet kad koristimo tu autocestu, ovo malo što je izgrađeno. Zaista ja ne vidim svrhu da se na ovaj način gradi ceste više u Bosni i Hercegovini, jer stanovnika je sve manje i manje, odoši masovno iz Bosni i Hercegovine. Ja postavljam pitanje ko će uopšte ove kredite koji se dižu vraćati.
Prema analizi Centra za politiku i upravljanje, jedan od problema što se ne radi brže i efikasnije su prepreke koje se odnose na projektnu dokumentaciju, odnosno neusklađenost glavnog projekta sa stanjem na terenu, te duže trajanje procesa prikupljanja dozvola od očekivanog. Potvrdio je ovo i direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Terzić. Bilo je, kaže, slučajeva da prilikom pravljenja projekata nije uzeta u obzir konfiguracija terena, što je kasnije prilikom gradnje rezultiralo pojavama klizište i poskupljenjem radova. Kao primjer je izdvojio dionicu Klopče, Donja Gračanica pokraj Zenice.
Mi se borimo, stalno popravljamo tehnička rješenja, uzimamo najbolje stručnjake kako bismo izvukli taj projekat do kraja. Nažalost, taj projekat je postavljen na dionici koja je sama po sebi klizište i pitanje je bilo lokalne zajednice da nisu željeli da koridor prolazi kroz ravničarski dio.
Podsjetimo, godinama je bio problem i odabir trase koridora u što se i tada miješala politika i samo usvajanje akciza iskorišteno je u predizbornoj kampanji, a upravo je u vrijeme trajanja kampanje, što je svake dvije godine, gradnja cesta u najvećem zastoju, jer kako je to svojevremeno kazao i sam Terzić, kilometri autoputa ne dobijaju izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja pored Poljske u Europi koja nije donijela zakon o restituciji i denacionalizaciji. To se odnosi na oduzetu židovsku imovinu. Jako Finci, predsjednik jevrejske zajednice, kaže kako preciznih podataka o vrijednosti te imovine nema, ali da BH vlastima i ne odgovara da je vrate. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Finci, Europski parlament je prošle sedmice usvojio rezoluciju kojoj potiče između ostalog Bosnu i Hercegovinu da osigura pravo na vlasništvo. Ovo se između ostalog odnosi i na Jevreje koji žive u Bosni i Hercegovini. Imate li vi podatak kolika je zapravo ta imovina koja je oduzeta Jevrejima?
Vrlo je teško reći neku cijenu koliko je vrednost te imovine. Ono što mi u jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine imamo, mi imamo vrlo egzaktne podatke o jevrejskoj opštinskoj imovini, a do Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini je bilo 28 jevrejskih opština, jevrejskim kulturnim, humanitarnim, pogrebnim i sličnim društvima. Postoje neke aproksimacije koje idu od milijardu do nekoliko milijardi eura, međutim jako je teško to dokumentirati. Ono izvinjenje koje danas stoji da nemamo para da vratimo imovinu, isto tako ne stoji, jer povrat imovine ništa ne košta. Ako zgradu u kojoj recimo se nalazi kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova, to je zgrada La Benevolencije, i umjesto da se ta zgrada vrati jevrejskoj zajednici, onda smo dobili ime ulice, pa sad nalazi zgrada u ulici La Benevolencije. Povrat te zgrade ne košta državu ništa. Jedino se priznaje vlasništvo i mi smo čak više u sali, razgovarajući sa ljudima iz ministarstva unutrašnjih poslova, rekli ostanite gdje jeste, samo ćete nam plaćati kiriju i to upala manju nego što sad plaćate gradu.
Jeste li vi spremni da pregovarate sa državom s obzirom da se ovo pitanje vraćanja imovine tiče i restitucije koja u Bosni i Hercegovini nije provedena?
Sigurno da jesmo, sasvim smo otvoreni za sve moguće dogovore, a mislim da imamo u okolnim zemljama vrlo dobre primjere kako se to može uraditi. Nedavno je Republika Srbija donijela zakon o naknadi imovine čiji su vlasnici nestali u holokaustu i dogovorila je sa jevrejskom zajednicom u Srbiji da plati u narednih 25 godina finansijsku kompenzaciju za svu tu imovinu koja je u stvari imovina bez nasljednika.
U Komisiji za restituciju Vijeća ministara su procijenili da predmet ukupne restitucije treba biti oko 1 000 000 hektara zemljišta i oko 3 miliona kvadratnih metara poslovnog i stambenog prostora koji su nacionalizirani. Taj isti zakon je predviđao da do 2028. treba biti vraćena imovina koja je nacionalizirana od 1941. do 2005. godine i iako ovaj zakon je uslov za članstvo u Europskoj uniji, on nije usvojen. Vjerujete li vi da ćete vi doživjeti da on bude usvojen, odnosno da imovina bude vraćena?
Nisam siguran. Oni koji trebaju da donesu takve odluke, oni sad koriste tu imovinu i uživaju u njenim plodovima. Restitucija i pored toga što dobar dio ništa ne košta, ipak vam izbija iz ruke neke adute, jer danas ako ste u mogućnosti da date na raspolaganje nekom vašem partijskom kolegi prodavnicu koja se nalazi u centru Sarajeva za neku smiješnu naknadu, onda što da to izbijete sebi iz ruke i da to date u ruke onome koji je zakonski pravi izvorni vlasnik toga.
Gospodine Finci, osim što se predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, vrlo je bitna stavka da ste zapravo vi tužili Bosnu i Hercegovinu. Dobili ste pred Evropskim sudom tu presudu u kome ste tražili jednaka prava i za druge narode koji nisu konstitutivni u Bosni i Hercegovini. Jedan dio rezolucije koju je prošle sedmice usvojio Evropski parlament upravo se tiče presude vas i gospodina Sejdića u kojoj se nalaže Bosni i Hercegovini da je provede. Vjerujete li da će ta presuda ikad biti provedena?
Ako Bosna i Hercegovina stvarno želi da uđe u Evropsku uniju, čak i da postane zemlja kandidat, mora provesti tu odluku suda, jer jednostavno Evropska unija ne može primiti u članstvo zemlju koja krši osnovna ljudska prava i gotovo je neshvatljivo da 9 godina Evropski parlament, Evropska komisija, Vijeće Evrope svake godine donose rezolucije kojima se potiče Bosna i Hercegovina da je to njena dužnost, a ovdje se niko ni iza uha ne potiče zbog toga, jer nekako mi ne smatramo da je nešto ozbiljno kada se Evropa ruži, jer važno je da nam daju pare kad tražimo i ništa drugo.
Razgovor sa Jakobom Fincijem pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Broj firmi koje u Crnoj Gori otvaraju državljani Turske drastično je porastao u prošloj godini, pokazuju to službeni podaci. No što to Turke dovodi u Crnu Goru istraživao je Predrag Tomović.
Murad Olčaj se prije mjesec i pol sa porodicom doselio u Podgoricu i tako postao jedan od 2.500 sunarodnika koji su odlučili da napuste Tursku i nastave život u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih razloga zašto je napustio Tursku, navodi ekonomsku krizu i politički pritisak.
You're talking about political pressure. Could you be more specific?
Kada govorite o političkom pritisku, možete li biti precizniji o kakvom se pritisku radi? Da li to znači da kao poslovni čovjek morate da povučete veze da biste sebi omogućili više opcija za biznis?
Exactly. That's how the money shifts its course.
Da, upravo to je u pitanju. To je pravac kojim novac u Turskoj danas ide. On odlazi ka provladinim biznismenima. Neko će reći, pa dobro, tako je manje više svuda, ali ne i u Turskoj. Tamo do najboljih poslova dolaze tajkuni bliski vlasti, koji nisu obrazovani, ali su lojalni. Veoma je teška klima za obrazovane i sposobne poslovne ljude koji pripadaju srednjem staležu. Tome dodajmo i da je ekonomija u protekle 2 godine u stalnom padu, a sve više je poreza.
Dropping and dropping every day and more taxes.
Murad sa suprugom planira da se u Crnoj Gori oproba u prodaji tekstila i odjeće za bebe. Misli da je to tržište koje obećava i spreman je za izazov. Selin Harputlu je prije 8 mjeseci iz Istanbula doputovala u Podgoricu gdje je pokrenula posao koji nam opisuje kao kreativni biznis. Vlasnica je umjetničkog bara u centru grada.
Ja sam uvijek sanjala da imam neko malo mjesto gdje ću moći gostima da ponudim kafu, čaj i mogućnost da kupe nešto od mojih umjetnina. Ja stvaram umjetničke predmete tako što vezem ili koristim tkanje kao tehniku. Moja ideja je bila da će se to dopasti mojim mušterijama u Crnoj Gori i bila sam u pravu.
Da je sve više državljana Turske koji posluju u Crnoj Gori pokazuju i podaci Poreske uprave prema kojima je broj Turaka koji su do kraja prošle godine otvorili firme u Crnoj Gori značajno porastao. Koliki je porast u pitanju? Možda najbolje ilustruje podatak da je u 2017. otvoreno 435 privrednih društava čiji su osnivači turski državljani, da bi taj broj već u 2018. porastao na više od 3 puta, na 1545. Pokušali smo da od ambasade Turske u Podgorici dobijemo komentar i njihovo tumačenje zašto je interesovanje Turaka za pokretanje biznisa u Crnoj Gori poraslo posljednjih godina, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Magistar ekonomije i jedan od urednika poslovnog portala Crna Gora Turska, Jasmin Spahić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su prve velike strane investicije u Crnu Goru nakon obnavljanja nezavisnosti stigle upravo iz Turske. On kaže da je više razloga za najnoviji porast interesovanja Turaka za investicije, ali i život u Crnoj Gori.
Kao prvo, Crna Gora je, kao što znamo, prijateljska zemlja Turske. Crna Gora nije geografski daleko od Turske. Crna Gora je članica NATO-a, znamo da je Turska jedna od osnivača ovog saveza. Također, Crna Gora je na putu k Europskoj uniji, što Turskoj odgovara i kroz ekonomske i političke i druge benefite. Crna Gora je zemlja koja posjeduje prirodne ljepote, umjerenu prijatnu klimu, more, turizam i sve su to preduslovi sigurno da jedan pojedinac iz Turske ili investitor dođe u Crnu Goru da započne svoj posao ili da živi tu. Ono što smatram da je bitno, to je da su Crnogorci i Turci imali dosta sličan mentalitet, da je u Crnoj Gori život, da se tako izrazim, ovako dosta opušteni.
Selin Harputlu dobila je boravište u Crnoj Gori na period od godinu i kaže da će po isteku tog roka obnoviti svoj boravak. Na pitanje koliko je bilo komplikovano da dobije sve neophodne dozvole za pokretanje biznisa i da li joj je birokratija predstavljala problem, ovako odgovara.
Puno ima papir, na tačka. Svaki put toči des inspektor, ja probam.
Za 8 mjeseci koliko je u Crnoj Gori, Selin je naučila dosta riječi crnogorskog jezika, a stekla je i prva prijateljstva na, kako kaže, domaćem terenu.
Duda, Ivana, Nina, Milena.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zašto se lokalne vlasti i dio veteranskih udruga protive izgradnji azilatskog centra nedaleko Petrinje, koji bi bio uređen evropskim sredstvima? Više zna Eni Zević.
Uobičajeni problem izostanka komunikacije države sa lokalnom zajednicom, tako Sara Kejkuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije tumači u izjavi za naš program protivljenje vlasti nekih veteranskih udruga u Petrinji izgradnji centra za azilante nedaleko od grada.
Mislim da je osnovni problem to što opet vidimo da je izostala bilo kakva komunikacija državnih vlasti sa lokalnom samoupravom i uopće upoznavanje lokalnog stanovništva sa time što planira. To je iznimno važno zato što u suprotnom upravo dolazi do ovakvih reakcija stanovništva koje nije upoznato sa situacijom i onda u principu očekuje najgore od takve situacije.
Ideja je da se azilantski centar sa oko 200 mjesta napravi u nekadašnjem naselju za hrvatske prognanike tijekom rata u Hrvatskoj 91-95. u Maloj Gorici nedaleko Petrinje, a 4 milijuna eura novca potrebnog za obnovu osiguralo bi se iz europskih fondova. Petrinski nezavisni gradonačelnik Darinko Dumbović obrazložio je zašto Petrinci ne žele azilantski centar. Evo čega se po njegovim riječima Petrinci boje.
Da bude područje koje će čekati vlakove bez voznog reda i da pojedini ispadaju ovdje i da ostaju.
HDZ-ov župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić odgovara gradonačelniku Petrinje da nema mjesta panici.
Ovdje se ne radi o centru gdje će dolaziti tisuće migranata, nego radi se o jednom azilantskom centru.
I gradonačelnik Dumbović i dio lokalnih veteranskih udruga protive se azilantskom centru, navodeći kao razlog što građane nitko ništa nije pitao, niti ih upoznao sa detaljima projekta. Slučajno ili ne, glavni među veteranima protiv azilantskog centra isti su oni koji su ovoga ljeta bili protiv festivala Ojkače u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Hrvatska sada ima dva prihvatilišta za tražitelja azila u bivšem hotelu Porin u Zagrebu i u prihvatilištu za tražitelja azila u Kutini, a Sara Kekuš vjeruje da bi Mala Gorica imala drugu svrhu, a ne preseljenje tražitelja azila iz Zagreba, kako navode neki mediji. U Zagrebu je sada 200-tinjak tražitelja azila, u Kutini 50-tak, što je prilično ispod kapaciteta tih objekata, kaže naša sugovornica.
U ovom trenu zapravo nema neke potrebe za premještanjem zbog manjka kapaciteta. Međutim, Hrvatska planira u sklopu kvota o preseljenju primiti nove ljude u 2019. Tako da vrlo vjerojatno ove kapacitete žele izgraditi i zbog tih potreba.
Ona kaže kako je za očekivati da se sa dolaskom toplijeg vremena pojača pritisak migranata na hrvatske granice iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali da se situacija tijekom siječnja nešto smirila u odnosu na prethodne mjesece.
Prema izvještajima organizacija koje su na terenu, u BiH je tijekom siječnja bila protjerana barem 91 osoba, od čega ih je 28 bilo lančano, pushbackano iz Slovenije, a 63 iz Hrvatske. Dok što se tiče granice sa Srbijom, prema UNHCR-ovom izvještaju tamo se sa prethodnih 370 broj kolektivnih protjerivanja iz Hrvatske u siječnju smanjio na 241 slučaj.
MUP i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nisu nam do zaključenja ovog priloga odgovorili dokuda se stiglo u pregovorima sa Petrincima oko izgradnje azilantskog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Uzajamno priznanje Kosova i Srbije trebalo bi biti kamen temeljac sporazuma, izjavio američki demokratski kongresmen Elliot Engel. Zvanični prijedlog Srbije je razgraničenje, rekao srpski šef diplomacije Dačić. Kosovski premijer Haradinaj protivi se bilo kakvoj promjeni granica. Crnogorska policija saopćila da je rasvijetlila pokušaj ubojstva novinarke Olivere Lakić. NATO je danas potrebniji svijetu nego ikada radnje, kazala Pelosi u Briselu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.